Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimize başlayarız. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Türkmen telekeçilerini çäklendirmeler giýirdilendigi baradaky maglumat bilen gepleşiklerimize başlayarız. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň hususy telekeçileriň öz bank hasaplarynak pullaryny yerli manada nagytlaşdyryp bilýän mukdaryna çäklendirmeler giýirdildi. Türkmenistan'ın alternatif haberler neşirinin beriyan maglumatına göre, bunun beylek telekeçiler öz hasaplarından her ayda dine 3500 manadı, resmi kursa göre 1000 dolar alıp bilerler. Bunun oğul bu görközücü 35 000 manada, yani 10 000 dolar çemesi dey. Hazırki giyirdilen çäklendirmeler baradaky maglumatı Adatlık Radyosu'nun da Türkmenistan'ın akçeşmeleri tasdiklayarlar. Bank resmileri täze düzgünün Merkez Bankın görközmesi esasını giyirdilendigini dil üstü bilen duydurup, bunun sebepleri barada düşündürüş bermeyerler. Bu doğrusunda devlet medyasında hem kelamağız söz aydılmayar. Türkmenistan'ın alternatif haberleri neşiri, öz çeşmelerine salgılanıp, telekeçilere giyirdilen bu çäklendirmenin, eýem 2 yıldan beri ütgüsiz saklanyp gelýän, manadyň dollara bolan gatnaşygynyň resmi kursuna düşýän basyşyny goşatmak üçin giyirdilendigini belleýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan'ın iktisadiýet pudugynak öz çeşmeleri bolsa, bu ädimin ýurtdaky dolunuşdaky nagyt pullary azaltmagy günükdürlenigini aýdýar. Emma bu maglumatlary Türkmen bank resmilerini ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başartdy. Galiberse de, häzir ýurtda resmi taýdan 1 dollar 3.5 manada deň bolsa, gara bazarda bu görkezüji tas 2 sede diýen ýaly ýokarydyr. Ýagny 50 1 dollar 6-7 manat aralygynda durýar. Ýatlydyk geçsek, munun ozalym ýurtdaky telekeçileriň valyuta operasiýalaryna ençeme tapgyr, şol sanyna pul birliklerinin avtomatiki konvertizasiýasyna da çäklendirmeler giýirdilipdi. Türkmen häkimetleriniň telekeçilere garşy giýirdilen çäklendirmeleriniň we şeýle de dollaryň resmi sowdasyny togtutmagynyň ýa-ni ýurtda daşardan getirilýän we ýurtda öndürilýän haritlaryň bahalary telmese galyp olaryň ençemesiniň gyçylygy hem pida bolly. Mundan başga da Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi döwletiň giýirden çäklendirmelerinden soň öz işlerini besetmeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Hususy biznesleri yapmaly bolýan türkmen telekeçileriniň ençemesini şahsy taýdan tanıyan Aşgabatly Aman Murat Bugaýew türkmen häkimetleriniň soňky çäreleri netijesinde kiçi we orta biznesmenleriň uly ýetgelere uçranlygyny gurrun berdi.
Şu wagtlar bir wagtlar aýyksyna galan hususy sektoryň häzir duýurluk derejede adamlaryna getirdi.
Bugaýew inni öz işini besetmeli bolýan telekeçilerin firmasını ýapýanlygy barada ýurdun gazetlerinde bildirişler hem kabul edilmeýänligini aýdýar.
Şu firman özü meýil etdiň, özüçe bolsa özüni ýapýanlygy hakynda bildirişini beren oklar.
Sözümiziň ahyryna ýatlasak, türkmen häkimetleri ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar barada dymsalar da, ýurtda telekeçiligi östürmek üçin tagallarlaryň edilýändigini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Kepler Adatlıq Radiyosu efirde xabarlar günnelü ulenmen yoksan anna urban. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Aşkavatlı'n tekranın arasında dören Qadın Suksulluğu ayan olal veyar qayıfko vaqt içinde ikinci beyanatını yayrattı. Sol ruatta Türkmen medyasında bu dağva varada hiç bir malumat verilmeyar. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İran'ın Milli Qaz Kampaniyasını bergi meselesinde kimmeyen yalnız bir kere uğrukturmak sinansıgın naiplayar. Azatlık Radyosu'nun odal xabar versiyali İran'ın Milli Qaz Kampaniyası Türkmenistan 1. yanvarda qonşu yurduya veriyen qazını üzülmedik vergi sebepli keseninden son Türkmen Qaz Devlet Konserni bilen 14 saat gepleşip çözüp bilmedik meselesini xalqarı arbitraj sudununa çözmökçüdüğünü aytdı. Bu xabar Aşgabatda geçirilen 3 günlük gepleşiklerden son qazı vermek geliyen 5 yıl içinde uzatmak vergi meselesini olsa geliyen 2 ayın içinde çözmek qarada alalaşılınlığı hakkında İran tarafından yayradılan mağlumatların iyi yanına qabat geldi. Emma Türkmen tarafı teyze bağlaşılan alalaşı asla ağdamayar. Beyanatın mazmunundan çen tutulsa ol vergi davasının ödenini düşündürmek için erli eytem Daşarı İşler Ministerliğinin bu mesele neyme sebepten koşulunluğunu aydınlaştırmak için yayradılıptır. Sebebi İran tarafı vergi üstünde turan davanın şertname bağlaşan iki kampanyanın İran'ın Milli Qaz Kampaniyası bilen Türkmen Qazın meselesini bu işe Türkmen diyiminin koşulsmağının şertnamanın düzgünlerine ters geliyenliğine aydıyar. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İran kampanyasının web sitesinde verilen malumatı esassız ve obyektif olmadık malumat adlandırıyor hem de şertnamanın düzgünlerinin iyi verilen kadın hili ve meçhuru avatında da bozulup gelinenin varada aydılayanlar düğüpten öret ediyor. Buna direk Türkmen tarafı İran tarafının şertnamanın esas düzgününü aliyada töle şertini bir neçe illa bozulduğunu. Yani şertleşilen kadın esli bölüğünü almanlığını, sol ruhakta hiç bir ögöz tölüğünü tölümeyenliğini öne sürüyor. Yöne resmi Aşgabat İran tarafının alın ve almadık kağıt için anık neyse vergisinin kağılanlığını aitmiyor. Emma muna karamazdan beyanatta Daşarı İşler Ministerliğinin iki kampanyanın arasındaki dava koşulmağının şertnamanın düzgünlerine ters geliyenliği varada İran tarafının bildiren ayıplaması neye doğru mağlumatın nuskası hükmününü düğüpten öret ediliyor. Sebebi sunu mengdes meseleler sevda şertnamalarında ya da alalaşıklarında bellenilmeyer. Sol ruhatın özünde kemmelere meyelim olsayalı islenlik devletin Daşarı Siyaset İdarası'nın esası ve ziyipelerinin veri yurdun vekviyetlerini, onun rayetlerinin ve yürüydük şahslarının hukuklarını korumak olup duruyor deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metduğu düşün yerden beyanatından ıhtalıyor. Şu aralıkta İran'ın Nevit Gaz Ministeri, Ministerliğin Türkmenistan'ın yakınına turan vergi davasına katışmayacaktığını aytti. Bican Namdarzan gene bu davanın İran'ın Milli Gaz Kampaniyası ile Türkmen Gaz'ın arasında onların özleri tarafından çözülmelliğini aytti deyip İran'ın Mizan Havar Kulluğu yediyar. Ama Türkmenistan'ın Döglü Değişiliğindeki YKT Havar Kulluğu tadakı bu mesele vardı ne kıyıska havarları ne de ekspertlerin karayışlarını verdi. Malumat için ayrılsa Türkmenistan geçen yılın yanvarında bakanlar ve vergi davası üstünde Beylek Ulu Gaz Hizmettaşı Orsiyet'in gaz programı ile hem sevdanı bir taraflı kesmeli olup sonra Rus xabar serişteleriyle tapaltılıkta Türkmen xabar serişteleri esasen dınmak pozisyasını saylağa varlı.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp çap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyen. Türkmenistan'da Novotaki prezidentlik saylovlarının geçirilmeğine 5 hepte çemesi vaktarlı. Yurtta devletin en yukarı vezipesi uğrunda 9 kandidatın bətleşendi aydılsa da, şol kandidatlar ve onların saylov kampanyası varada ilat köpçülüğüne köp zat belli olmanı alıyar. Türkmen televiziyasında 2017 yılın 12 fevralinde geçirilecek prezidentlik saylovlarında bətleşik. Bu kandidatların tas əhlisinin diyenyalı öz maksatnamaları ile eden bir neçə minutluk çıkışları görkü. 6 yanvarda çap edilen Türkmen gazetelerinde 3 kandidatın tercüme halları peydav oldu. Şol bir wagtda aşybatly synçy Aman Murat Bugayew häzire çenli çykyş eden dala şäherleriň çykyşlarynyň haçan telewizionda görkezilijekdigi, olaryň duşuklarynyň nirede we haçan geçiriljekdigi barada ilat köpçüligine öňünden maglumat berilmeýändigini aýdýar. Şeýlede telewizionda çykyş eden kandidatlaryň ählisi ýurdun dowamly ösýändigini öňe sürýärler.
Dalaşgarlar, bizde öňdenem bir dünýäde tutulan döwletimiz bar. Türkmenistan'ı devlet adım sünür diyen ışıgar, yorgunluşgar, bize münha şunu amal edersi yerler. İzinlenem hazırki yürüdülen siyaseti doğul kollayanlıklarını aydı yerler.
Deyip Bugayew belledi. Şol bir vaqtta yerli tinçiler prezidentlige dalaş edenlerin ilat arasında onçaklı köp tanılmayandığını, olorun hazire çenli taylavçular bilen nehildir ve duşukları geçirendi arasında hem maglumatların yoktuğunu aydı yerler. Azatlyk radiosynyň Libap welaýatynyň habarçysynyň aýtmagyna görä, ýurtda 2012-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna kyýalyk kandidatlar ne ilat bilen duşýar, ne de saýlawlaryň boljakdygy barada köçelerde agitasiýa plakatlary asylýar. Azatlyk radiosu 6-njy ýanwarda ýürite forum açyp öz okuyjylarynyň Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynda bäsleşen kandidatlar barada näme bilýärsiňiz diýip sorady. Forumda okuyjylaryň käbirleri ýurtda edilmeli işler barada maslahat Berji Mazmunda öz pikirini galarsa, käbirleri prezident saylovlarında haýsy kandidatyň ýeňiji boljagynyň öňünden bellidigini ýazypdyrlar. Özüni reality diýip tanyşdyran okuyjymyz ýekeje we anyk bilýän bir zadym bar. Ol hem olaryň ýekejesiniň hem jemi saýlawa ses bermäge gatnaşanlaryň sesiniň 4-5 prosentine ýetip bilmejegi we seçilip bilmejegi. Şu zatlary göz öňünde tutarmyzda olar ýa-da başgalar hakda köp zat bilmegimiz hökman dälmi kady ýerinde deyip öz ýadan tetwirini bellepdir. Azatlyk radiosynyň Facebook sahypasynda özüni Aleksandro diýip tanyşdyran okuyjymyz bolsa, Türkiýede geçirilen prezident saýlawlarynda türk hökümetiniň daşary ýurtdaky türkleriň saýlawlara gatnaşmagy üçin şert döredýändigini aýdyp, şeýle ýazypdyr. Türkmenistan hem Türkiýe we Russiýa öz saýlaw resmilerini uğratsyn we bu ýurtdaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşsyn diýip tetwirini ýazypdyr. Ýeri gelenine bellesek okuyjylarymyzyň ýadan bu tetwirleri Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny hiç ýyly şöhlelendirmeýär. Şu aýyň başyny Türkmenistanyň saýlawlary we talaat alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topary saýlaw kampaniýasy döwri informasiýa goldugyny üpçün etmek maksady bilen ýürite web-saýty hem ýola goýdy. Emma türkmen, rus we ingliz dillerinde maglumatlar yerleştirilen bu sahypada değişli kanun namalarynyň syn we habar görnüşli maglumatlaryň yerleştirilendigini ýtalsa da 6-njy ýanwar güni bu saýtda ýokarda wada berilen maglumatlaryň aglabasy tapdyrmaýar. Şeýlede prezidentlige dala şäher hökmünde hasap alynan kandidatlar, olaryň maksatnamalary dogrusunda da hiç ýyly material yerleştirilmeýändir.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşimizi dowam etdirýäs. Aşgabatda jaýlary ýumrulan ýaşaýjylaryň häkimetler tarapyndan henüz dolu guruluşy tamamlanmadyk jaýlara göçmäge mejbur edilýändigi habar berilýär. Bu ýaşaýjylaryň täze jaýlarynda suw, tok ýa-da gaz ýetmezçiligi ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygy aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa has dolduraak maglumat taýýarlady.
Aşgabat şäherini özgördük gurmagyň meýilnamasy esasynda şäheriň ähli künçeklerinden ilatyň ýaşap oturan we ýaşamaga yaramly jaýlaryny ýumrulmagy dowam edýär. Jaýlary ýumrulýan ýaşaýjylar bolsa, köşük hem-de paraghat ýedi paraghat sekiz ýaşaýyş jaý toplumlarynda gurulýan henir gurulyşy dol tamamlanmadyk jaýlara gysgaly göçmekligi häkimlikler tarapyndan mejbur edilýärler. Köşü masivinde kurulayan caylardan cay almak isteyen rayatlar öz öy koşuları bilen haydetir var doğan karındaşlarının öyüne ya kireyine caya göçüp bir yıl bir yarım yıl caya karışmalı bolyan olsalar tonku iki yılın doğamında paraqat yedi paraqat sekiz kiçi etrapçalarının cay alacaklar hem şeyle yağdayı baştan geçiriyerler. Andalip köçede bilen uzol kılak ötü köçedinin çatırındaki iki katlı yaşayış caylarının yaşayıcıları şeyle yağdaya sezavar edildiler. Andalip köçerinden qayrılığına yetişen yer astı tünelin tədədən rekonstruksiya edilmək ulan tünel oğulay bir neçə yaşayış çaylar yumruldu. Paraqat yetidən çay almal yaşayıcılar olsa, üç aylap çayların yetişməyine qarışdılar. Emma 2016-cı ilin noyabr ayının başında öz çaylarına göçüp baran yaşayıcılar öz öylərində su neçəli hem yıladı sistemasının işlemeyendiğini, elektrik toğulan işleyen peşleri ulanıp madari deyendiklerine ait deyarlar. Bize o yere göçmek için öylerin açarları berlende biz öz çaylarımızı görmeye geldik. Sonunda 9 katlı çayın tayin deyip yaşayıcılara açar berlende nezir etmezden henüz liftlerin oturtulmadan uğrayıp biz o çaylara göçüp parmağı hova terettik. Sol sebeple 3 aylap kireyine çayda yaşadık. İndem tok peşlerimle müdahale eder deyip paraket 7 durup 4 yaşayış toplumunun çaylarının birinin yaşayıcısı gürün verye. Paraket 8 durup 1 yaşayış toplumunun yaşayıcıları olsa Demir yol vağdalının yanındaki Kurban Toltanice köçesinin uğrundaki 3 katlı yaşayış çaylarının Edil Tade il bayramçılığına qavatlap yumurlandığını 31. dekabr günü özlerinin paraqat 8 kiçik trapçatına mecbur göçmeli bolunduklarına aydiyarlar. Ehli yaşayıcılar Tade il bayramçılığına tayarlık görüyen vatında 30'dan uğrak hocalık uyguşlarını yerleştirmen aladığında Henid ulanışı hem dolu tayar olmadık çaylarda Tade il karşılamalı oldular. Ulanışa tayar deyip ilatı göçüp barmağa mecbur edilen paraqat 7, paraqat 8 yaşayış masivinde ya ilatı sistemati işlemiyer, ya liftleri işlemiyer, ya qaz, ya tok, ya su, henir doğru geçirilmedik ya dayında bolyar deyip büyörünün yaşayıcılara ait diyarlar.
Gepleyar, Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilenmen Hudaiverdi Halli. Rus harbiyleri Suriyadan çekilip başladılar. Şu maglumat bilen xabarlar gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Orsiyet harbiylerinin Suriyadaki koşunlarını çıkarıp başlandığını, Orsiyetin baş harbi ştabının başlığına salgılanıp medya serişteleri xabar veriyorlar. Orsiyetin yaralı güçlerinin baş yolcusu Prezident Vladimir Putin'in kararına göre, Orsiyetin korunmak ministerliği Suriyadaki koşunlarını çeklendirip başladı deyip, 6 январда Орсиеттин тәдирликлер агентликлери генерал Валерий Герасимовы стерледилер. Герасимовын Орсиеттин адмирал Кузнецов адындагы учор көтөрүүчү кемесинин жолошулугуна Ортер деңизинин эхрекеде деген харф флотунун илкинчи болуп Сириядан ыйда долонуянын айдынлыгыны хабар бердилер. Путиндин декабрда айтманы көрө Орсиеттин Сириядагы кошунлорунун санынын чеклендирилмеги Москва'nın ve Ankara'nın aralığına gelinen o katışlığı bes etmek varıdaki şertnamanın şertlerine layıklıkta amal aşırılıyor. Bu lalışık paytık Damask'ın etiğindeki gelişin yüzü çıkıp duran çakmışıklara karamadıdan öz gücünü bulmağına kalıyor. Tiriye boyunca parakatçılık gepleşiklerinin Novot'taki tapkırı şu ayın ayağına gazak paytıktı Astana'da geçirler. Prezident Bashar al-Assad'ın esası yaranı Rusya 2013 yılın sentyabrından beri Suriyada hava zarbalarını amal aşırıyor. Bunun neticesinde hükümetin güçleri öne gidişlik kazanıp başladılar. Geçen yılın Mart ayında Putin, Orsiyetin Suriyadaki harbilerinin ulu bölüğünü çıkaracaktığını aydıptı. Şunun son, Orsiyetin harbi çorlarının yarına çemesi Suriyanı terk edipti. Ama Orsiyet, Suriyanı harbi seriştiler bilen üpçün etmeğini devam ettiriyor. Suriyada 5 yıl ver devam edip gelen konfliktte 250 bin töwerek adam ölüp 11 milyonu goloyuk hem öylerini terk edip bozkun olmağı mecbur oluyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплияр Азатлык радиосы. Эфирде «Хабарлар күнделеги» программамыз. Демиргазык Ауганстанның Жаузан вилаятының Каркын этрабының деңгенен Амдырия акымын үткөтүп, каркынларын миңлерчә гектар жерине алды. Вакытын кечмек белән Амдырияның ортосында ада дөрөди. Каркын этрабының халкы бу аданы өз топрагы хасаплар. Ада кечирип мал бакыр.
ва одын чөп йыгынаяр. Әмма соңғы дәуірде Түркменстан Адада беркедіші ішлеріні күйшлендірді. Адада түркмен сәрхәтчілері ерлештірілді. Түркмен сәрхәтчілері Ада кәчен қарқын әтірабының яшайжыларыны тұсаға дияр. Қарқын ва Хамияп әтірабының әнчеме яшайжысы түркмен түрмелерінде тұсалықта сақлыныяр. Қарқын әтірабының яшайжысы Мұхаммед Мұрат Хажының оғлы Мұхаммед Жымахем давалы Адада етірім болып тұр. Оның түркмен сәрхәтчілер тарапынан тұсақ әділен болмағының ақымалдығыны Мұхаммед Мұрат Хажы айдияр. Менің оғлым барыда мағлұмат берсе деп ол түркмен хүкіметінен сұрайар.
Ағасы болса не келді, бұл болса келмеді, тұтылып тұр дейділер, тұтылынан мәлім дәл, үлінен мәлім дәл. Көп ғатата перейсан білдер, нәмін болса білімінде оқ.
Оғылыңыз нейра кетіпті?
Мен үшіл ғайда Түркменстан бәрінде жыңғылмыз ба, сол жыңғылден көк көк ұйартылар да. Ана сондан көк ұзылым көк келіорты, соңыза айтып кетті де қайтып келмеді.
Түркмен сәрхәтчілері оғылыңызды тұсаға дендір деп түсінерсіңіз ме?
Ә, соны Түркменстанда тұтылынды ратынан тұтылмады қоза, я өлті мәлім өрті, я женгілді өлтін көріртілер, я өдін көріртілер, хейч мәлім мәк хейч жерден. Әна, азалиет еп көзімізің ғалында өлінмеді, ауния зоры мәзікті, ғым кісі босымызы қиын бол жоқ екен. Ғым еттігі бол ерол.
Түркменстанның хүкіметінен нәме қарашы ярсыңыз?
Дерсе, бабыса барлығын айтса, еді білті боса немен әбілдер, мәміз бір қуми хайшымыз бас ол оғылымыз бір аса. Түркменстанның пасатындың сон хайш етіңіз, біз оғылымыз елмеді келаса, көзімізді көраса, өлмен кәк бір анай біл әкеп болдық. Ишалла келая деп үміт азыда етіңіз.
Оғылым Түркменстандадыр деп ұнан ярсыңыз ме?
Ұнамыз ба, үмітіміз ба, ишалла сәт ба болая, ене бөрді үш оғылымыз ба.
Оғылымыз көкөдейік кітті. Көкөдейік кіденден соң мұзы ағышым ел көрлесіп отырдық. Құзың еже ұқам ек, басқа да ек, келайым деп отырдық келмеді. Ағасы бұл біле кітті. Кідендеден өтін пілі қаңыр, өтін пілі бір салда білетін. Соң ер хайсы бір тарапа көкөгідін. Көкөгідіп шо көктен тұтылып кітті. Түркменстанлар тұтандыр деп тама айтыр. Түркменстанлар тұтанмышын тұтып баса ақыданмыш. Үнді шо бағамышын нахайсты келдірі ақына кетіп абасая кетіп сора абам келді. Сора келсе мәне оғылың бар өзбаса деп шо деп тұрлар. Түркменстанның пашасы ена и бәрәдір. Аман сақ ена бір келі аядыр, ұзата аядырлар шәт ұдай.
Еплешек тайынлап адатлығы етірін Шаймердан олым рады.
Хурматлы радио дөңгелегчеләре, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечереп кутарыйбыз.